άνθος τη ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Πριν 40 χρόνια, στις 7 Φεβρουαρίου του 1956, η Κύπρος έχανε ένα λαμπρό παλικάρι, το μαθητή Πέτρο Γιάλουρο. Στον Πέτρο Γιάλουρο είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή και μαζί μου εδώ στο στούντιο βρίσκεται ο Γιάννης Πανός, αγωνιστής, φιλόλογος, ερευνητής του αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59, για να μας δώσει λεπτομέρειες τόσο για τον ήρωα όσο και για τις συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν την εποχή εκείνη και κάτω από, από ποιες συνθήκες ο Πέτρος Γιάλουρος τότε δολοφονήθηκε. Κύριε Σπανέ, θα ήθελα να αρχίσω με ένα απλό ερώτημα. Ποια ήταν η σειρά του Πέτρου Γιάλουρου στο θυσιαστήριο της Ελευθερίας?
Ήταν ο πρώτος χειμώνας της ΕΟΚΑ, κύριε Κοτσόνη. Και ο Πέτρος Γιάλουρος από το Ριζοκάρπασο, ο τρίτος νεκρός μας. Πρώτος ήταν ο Μόδεστος Παντελή, που έπεσε την πρώτη νύχτα της εποποιίας. Εκείνος που οριοθέτησε την αφετηρία των ηρωικών θυσιών, Λιοπετρίτης. Δεύτερος ήταν ο Χαράλαμπος Μούσκος. Έπεσε στη μάχη των Σόλων στις 15 Δεκεμβρίου 1955. Τον θάψαμε στη Λευκοσία την αλυσμόνητη βροχερή μέρα της ανοιχτής αντιπαράθεσης των δυνάμεων της ελευθερίας με τα όργανα της αποικιοκρατικής κατεσχήνης. Και ακολούθησε ο φλογισμένος σκυταλοδρόμος της Καρπαθίας, ο Πέτρος Γιάλουρος.
Οι συνθήκες στην Κύπρο εκείνες τις μέρες, κύριε Σπανέ, ποιες ήταν, ποια γεγονότα στοιχειοθετούσαν τη ζωή?
Ήταν μια ατμόσφαιρα ιδιαίτερα εκρηκτική. Στις 28 Ιανουαρίου, ο Άγγλος κυβερνήτης διέταξε το κλείσιμο του Παγκυπρίου Γυμνασίου στη Λευκοσία. Διαδηλώσεις διαμαρτυρίας συγκροτήθηκαν, οι εκδηλώσεις προσέλαβαν μαχητικό χαρακτήρα, έγιναν συγκρούσεις, οι Άγγλοι χρησιμοποίησαν δακρυγόνα. Στη συνέχεια, οι Άγγλοι έκλεισαν και δημοτικά σχολεία, γιατί είχαν ανυψωθεί ελληνικές σημαίες στις στέγες τους. Στις 7 Φεβρουαρίου διατάχθηκε το κλείσιμο του γυμνασίου Αμοχώστου λόγω των εντωμεταξύ διαδηλώσεων. Οργίστηκε η νιώτη, κύματα αγανάκτησης ξεκίθηκαν στους δρόμους, οι στρατιώτες δεν άργησαν να φανούν. Πέρασε ένα εγγλέζικο τζιπ από το κινηματοθέατρο Ηραίων, οι διαδηλωτές άρχισαν να το πετροβόλημα. Ήταν η εισαγωγή στις ομηρικές συγκρούσεις που ακολούθησαν. Αιματηρές συγκρούσεις εκτεταμένες. Ομηρικές μάχες.
Έγιναν δηλαδή συγκρούσεις των μαθητών με τους Άγγλους.
Βεβαίως. Οι μαθητές είχαν στήσει πρόχειρα οδοφράγματα στο δρόμο του κινηματοθεάτρου Χατζηχαμπή και στην οδόν Ερμού, κοντά στο σωματείο Παναθήνεα. Μιλάμε για το Βαρόσι, βέβαια. Φάνηκαν στρατιωτικά οχήματα, λιθοβολήθηκαν. Ρίχτηκε και μια βόμβα κοντά σε αγγλικό αυτοκίνητο. Δεν προκλήθηκε τραυματισμός. Οι στρατιώτες απάντησαν ρίχνοντας δακρυγόνα. Σύμφωνα με εφημερίδα της 8ης Φεβρουαρίου 1956, ένα στρατιωτικό τζιπ πέρασε με μεγάλη ταχύτητα από την οδό Ερμού. Οι διαδηλωτές λιθοβολούσαν, οι Εγγλέζοι πυροβολούσαν. Σφαίρες σφινώθηκαν στους τοίχους και στις πόρτες των καταστημάτων. Αυτή ήταν η ατμόσφαιρα.
Κύριε Σπανέ, θα ήθελα να επικαλεστούμε το αρχείο σας και να μας δώσετε μαρτυρίες για το πώς ο Πέτρος Γιάλουρος πέθανε.
Έχω και δημοσιεύματα εφημερίδων της εποχής, αλλά και προσωπικές μαρτυρίες συναγωνιστών. Ο Γιάλουρος πέθανε ενώ μεταφερόταν στην κλινική του Πολύβιου Μαυρομάτη. Ήταν ο γιατρός της οργάνωσης. Φίλος και συμμαθητής του ήρωα, ο Δημήτρης ο Λεβέντης, μου ανάφερε. Είχαμε διαλυθεί και φεύγαμε. Γεγονός είναι ότι τον Πετράκη τον σημάδεψε και τον χτύπησε ένας στρατιώτης μετά τη διαδήλωση στην Οδόν Ερμού. Τον είχαν επισημάνει, φαίνεται, την ώρα της διαδήλωσης, και όταν τον είδαν να περπατά στο δρόμο, κατέβηκαν από το αυτοκίνητό τους και τον σημάδεψαν. Όμως έχω και δεύτερη μαρτυρία. Άλλος φίλος αναφέρει. Ήταν πάντα ο σημειοφόρος στις διαδηλώσεις προηγουμένως και οπωσδήποτε είχε επισημανθεί. Ο Πέτρος ήρθε σε μένα, αναφέρει ο μάρτυρας, και μου ζήτησε συμπαράσταση από τις ομάδες Λυκείου. Οπότε κατεβήκαμε μια μεγάλη δύναμη για διαδηλώσεις. Εγώ και ο Πέτρος είμαστε αποτραβηγμένοι βάσει εντολής που είχαμε, κατευθύναμε δε την διαδήλωση χωρίς να είμαστε στις πρώτες γραμμές. Στήθηκαν οδοφράγματα και λιθοβολούσαμε τους Άγγλους στρατιώτες που μπερδεύτηκαν με τους διαδηλωτές και έριξαν δακρυγόνα, και έτσι διασκορπίστηκαν μπουλούκια οι διαδηλωτές. Σε κάποια στιγμή, πάντοτε κατά τη μαρτυρία που μου έχει δοθεί, προσέξαμε ότι οι Άγγλοι χρησιμοποίησαν αληθινά πυρά. Τρέξαμε τότε να ειδοποιήσουμε τους διαδηλωτές. Εγώ τράβηξα προς τα κάτω και ο Πέτρος πάνω δεξιά. Εκεί όπως χωρίσαμε, πυροβόλησαν σημαδεύοντας τον Πέτρο στο χώρο της καρδιάς. Κάποιοι φώναξαν, έτρεξα κοντά, αλλά είχαν μαζευτεί τόσοι εκεί που ήταν αδύνατον να πλησιάσω, γι' αυτό έτρεξα να ειδοποιήσω τους υπευθύνους. Από τα παιδιά που ήσαν δίπλα του, μάθαμε αργότερα ότι προχώρησε ο Πετράκης κάπου 10 βήματα, μόλις τον πυροβόλησαν, και μπήκε σε ένα κατάστημα φωνάζοντας «Ζήτω η Ένωση» και έπεσε. Ήταν ο πρώτος Κύπριος μαθητής που έπεφτε για την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.
Κύριε Σπανέ,
αυτά μου ανέφερε ο κύριος Παναγίδης.
Μάλιστα. Ναι. Η εκδοχή των Άγγλων ποια ήταν?
Οι Άγγλοι αποπειράθηκαν να δώσουν τη δική τους εκδοχή, να προκαλέσουν την εντύπωση που τους συνέφερε και να αποκρύψουν βέβαια το γεγονός της εν ψυχρό δολοφονίας.
Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, θα ήθελα τώρα τη δική σας προσωπική μαρτυρία. Εσείς πώς ακούσατε την είδηση για το θάνατο του ήρωα? Πού ήσασταν? Έχω διαβάσει μια συγκλονιστική περιγραφή σας για την ατμόσφαιρα εκείνης της μέρας. Θα ήθελα, αν είχε την καλοσύνη, να μας μεταφέρετε και πάλι σε αυτή την ατμόσφαιρα.
Η θλιβερή εκείνη είδηση διαδόθηκε αστραπιέ. Σκότωσαν ένα δικό μας, ένα μαθητή, το Γιάλουρο. Θυμάμαι τον κόσμο με την ψυχή βαρυπενθούσα, με σκυνθρωπά τα πρόσωπα, βουβό, να κατεβαίνει από την Αγία Σολομονή, να ανεβαίνει από την Καλαμιά, από τους Κήπους, από τον Λιμνιώνα, στο κέντρο της Γιαλούσας. Αγρότες, ψαράδες, εργάτες, υπάλληλοι, δάσκαλοι, ιερείς, μαζεύονταν στον κεντρικό δρόμο της Κωμόπολης που οδηγούσε στο Ριζοκάρπασο. Είχε μαθευτεί πως το Λείψανο θα περνούσε από τη Γιαλούσα. 4-5 το απόγευμα, ο ουρανός γκρίζος και η προαιώνια βοή της φουρτούνας από τα άντρα του Δημονιάρη της Βραχονισίδας της Γιαλούσας να συνοδεύει το θρήνο του λαού που αγκομαχούσε στην ορειβασία του χρέους. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ελληνικού Γυμνασίου Γιαλούσης είχαν παραταχθεί στις δυο πλευρές του δρόμου, και όταν φάνηκε η νεκρική πομπή, κυριάρχησε ευλαβική σιγή. Σήκωσαν στους ώμους οι συνοδοί το φέρετρο και προχωρούσαν με βήματα βαριά. Ήταν μαθητές του Γυμνασίου Αμχώστου και κοπέλια της Ανόρθωσης. Σαν έφτασε η σωρός στο τυπογραφείο του Μακαρίτη του Παναγιώτη του Κούμουρου, Μυριόστομος δόνησε το χειμωνιάτικο δειλινό ο εθνικός μας ύμνος, και στεντόριες οι ενωτικές ιαχές συγκλώνησαν την ελληνική Κωμόπολη που παρατάχθηκε για να αποχαιρετήσει τον ήρωα και να διατρανώσει ακόμα μια φορά πως ταντριωμένου ο θάνατος δίνει ζωή στη νιώτη. Δεκάδες τα αυτοκίνητα της πένθυμης φάλαγγας ακολουθούσαν το ένα μετά το άλλο, και στο τέλος προστέθηκαν οι Γιαλουσίτες.
Το σκηνικό της κηδείας ποιο ήταν? Πώς ήταν η ατμόσφαιρα ακριβώς εκεί στη γενέτειρα του Πέτρου Γιάλουρ.
Μέχρι να φτάσει η πομπή στο Ριζοκάρπασο, η ακραία εκείνη προφυλακή του ελληνισμού ήταν τυλιγμένη στο εσπερινό μισοσκόταδο. Η νεκρόσιμη ακολουθία ψάνθηκε στο φως των καντιλιών και των κεριών του Αγίου Συνεσίου. Τον ήρωα αποχαιρέτησε ο φιλόλογος του, ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος. Σωρός τα στεφάνια και πάνω απ' όλα του διγενή, ο αρχηγός διγενής στο γενναίο παλικάρι και της οργάνωσης στον ήρωα της Λευτεριάς, ΕΟΚΑ. Τότε δεν υπήρχε ηλεκτρισμός, ούτε στη Γελούσα ούτε στο Ριζοκάρπασο. Και ο κόσμος άναψε λουξ και φανάρια πετρελαίου. Ήταν περασμένες οι 6:30, χειμώνας, νύχτωσε νωρίς. Και η διαταγή του Δήμιου της Κύπρου του κυβερνήτη Σερ Τζον Χάρτινγκ ήταν ρητή. Ο νεκρός έπρεπε να ταφεί την ίδια μέρα, χωρίς να περιμένουν τους γονιούς του από την Αγγλία. Και ο Πέτρος Γιάλουρος ταύτηκε νύχτα στη γενέτειρά του με το αμυδρό φως των φαναριών, με τη συνοδεία μιας λαοθάλασσας που έψαλε, έκλαιγε και άπλωνε τη βροντερή ενωτική αχή του αγώνα στο έρευος της σκλαβιάς που σκεύαζε το Ριζοκάρπασο. Έτσι αγωνίζονταν τα παλικάρια, έτσι πέθαιναν, έτσι θάβονταν. Γι' αυτό και μείναν αθάνατοι, για να διδάσκουν τους λαούς πως οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι.
Κύριε Σπανέ, θα επανέλθω στο θέμα του θανάτου του Πέτρου Γιάλουρου. Σε δική σας ιστορική έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε, είχατε υποστηρίξει ότι ο θάνατος του ήρωα οφειλόταν σε προμελετημένη δολοφονία. Ήταν μάλλον προμελετημένη δολοφονία. Ποια τεκμήρια επισημάνατε για αυτή την γνώμη σας?
Υπάρχουν αψευδή τεκμήρια από τις ανταποκρίσεις του τύπου της εποχής. Αν θέλετε να σας παρουσιάσω μερικές.
Βεβαίως.
Έχω την ανταπόκριση της εφημερίδος Έθνος. Αναφέρει: ο 18ετής μαθητής της 6ης τάξης του γυμνασίου αμοχός του Πετράκης Ζαχαρία Γιάλουρος εφωνεύθη σήμερα την πρωία βληθείς εις το στήθος υποσφαίρας Άγγλου στρατιώτου διαρκούσης μαθητικής διαδηλώσεως διαμαρτυρίας δια το κλείσιμο του γυμνασίου αμοχός του. Ο φωνευθής εκειδεύθη ψες εν μέσω συγκινητικών εκδηλώσεων εις το χωρίον του Ριζοκάρπασο. Περισσότερα των 2.000 προσώπων παρικολούθησαν την κηδεία και την ταφήν. Διεξαχθήσαν υπό ισχυράν βροχήν και υπό το φως λουξ το εκκλησιαστικό έθιμο, καθώ δεν επιτρέπεται ταφή μετά την δύση του ηλίου, ηγνοήθη κατόπιν εκδοθήσεις υπό της αστυνομίας διαταγής, συμφώνως προς την οποία ο νεκρός έδι να ταφεί μόλις έφταναν στο χωρίο. Ο εκλυπών ή το σημειοφόρος του γυμνασίου και υπόδειγμα καλού μαθητού. Με αυτή την προλογική αναφορά άρχιζε το πρωτοσέλιδο κύριο θέμα η καθημερινή εφημερίδα Έθνος της 8ης Φεβρουαρίου 1956 και συνέχιζε με το ρεπορτάζ επί των γεγονότων που διαδραματίστηκαν στις 7 Φεβρουαρίου στο Βαρόσι, όπου οι Άγγλοι δολοφόνησαν τον Πέτρο Γιάλουρο στη διάρκεια διαδήλωσης διαμαρτυρίας για το κλείσιμο του ελληνικού γυμνασίου αμοχός του. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες ανταποκρίσεις. Για παράδειγμα, είναι η ανταπόκριση της ελευθερίας που έχω υπόψη μου. Έγινε δε στην συνέχεια και θανατική ανάκριση και πάλι υπάρχουν σχετικές ανταποκρίσεις, οι οποίες μάλιστα ρίχνουν άπλετον φως. Ακούστε την ανταπόκριση από τα Βαρόσα της Ελευθερίας, την επομένη της μεταθανάτιας ανάκρισης που ήταν η έκδοση 16ης Φεβρουαρίου 1956. Βαρόσα 15 του ανταποκριτού μας. Την 9:30 προ μεσημβρινήν ώρα της σήμερον εσυνεχίστη ενώπιον του ειδικού δικαστού James Traynor η αρξαμένη χθες με τα θανάτιος ανάκρισης δια των υπό του Βρετανού στρατιώτου διαπραχθέντα εν Βαροσίης, κατά την 7η Φεβρουαρίου φόνων του 17ετούς μαθητού του Ελληνικού Γυμνασίου Αμοχώστου του Πετράκη Γιάλλουρου. 1ος Μάρτης κατά τη σημερινή συνεδρία του δικαστηρίου εκλήθη ο δεκανεύς της αστυνομίας της Βρετανικής αεροπορίας Χέρμπεθ Μπούθ. Ήταν ο 13ος μάρτυρας. Κατέθεσε ότι επέβαινε αυτοκινήτου Land Rover με τρεις άλλους. Ο ίδιος εκάθετο εις το οπίσθιον μέρος του αυτοκινήτου. Όταν εισήλθαν εις την οδόν Ερμού, αντελήφθη πλήθος εξ 70 έως 80 προσώπων. Ήρχισε λιθοβολισμός. Ερήφθηδε και μία βόμβα, η οποία έπεσε εις απόσταση 5 ιαρδών έμπροσθεν του αυτοκινήτου του. Η βόμβα εξεράγει αφού προσεπέρασε το αυτοκίνητο. Ο λιθοβολισμός συνεχίστη. Αντελήφθη ιστάμενον εις απόσταση ίντινα εκ του πλήθους εν νεαρών πρόσωπο, το οποίο ετοιμάζεται να ρίψει κάτι εναντίον των. Το είδε να υψώνει την χείρα του. Τότε ήκουσε ένα πυροβολισμό. Ο πυροβολισμός ερήφθη υπό του δεκανέως Χέινζελτάιν. Ο μάρτης είδε τον νεαρόν πρόσωπο να ρίπτει κάτι και να θέτει την χείρα επί του στήθους του και κατόπιν να πίπτει. Το αυτοκίνητό τον εσυνέχισε την πορεία του. Ο λιθοβολισμός εξακολούθη. Προσέξτε τώρα μια λεπτομέρεια. Αντεξεταζόμενος υπό του εκ των συνηγόρων κυρίου Ανδρέου Πούγιουρου, ο μάρτης είπε ότι ο δεκανεύς Χέινζελτάιν εκάθετο εις το εμπρόστιον μέρος του αυτοκινήτου των μετά του οδηγού. Προχώρησαν προς την νησίδα Τροχέας, όπου είδε δια πρώτην φοράν το πλήθος. Αντελήφθη των νεαρών πρόσωπων να βαδίζει εμπρός από το πλήθος. Εκείνη τη στιγμή, η το πλησίον της νησίδος, της Τροχέας, ολίγων προς τα αριστερά του μάρτυρος. Ο δεκανεύς Χέινζελτάιν επυροβόλησε εκ της θέσεως εντός του αυτοκινήτου κατά του νεαρού, ο οποίος ευρίσκεται εις απόσταση 15 γιαρδών. Μετά τον πυροβολισμό είδαν τον νεαρό να προχωρεί προς γειτονικών καφενείων. Δεν τον επανείδαν. Ο δεκανεύς Χέινζελτάιν ή το αρχηγός της εν το αυτοκινήτο ομάδος.
Δηλαδή φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι επρόκειτο περί καθαρής δολοφονίας.
Ήταν ένα έγκλημα που εκτελέστηκε με ψυχρότητα.
Μάλιστα.
Και ακρίβεια. Όσο και να προσπάθησε η προπαγάνδα της απεικιοκρατίας, δεν κατάφερε να επιβάλλει τις εντυπώσεις που ήθελε.
Είχαμε, κύριε Σπανέ, αντιδράσεις για τη δολοφονία.
Ναι. Πέραν των αντιδράσεων του
ναι, αυτές
λαού,
που αναφέραμε προηγουμένως.
Έχω μπροστά μου, έχω φέρει μαζί μου ένα μήνυμα που αναφερόταν τότε στη συμφορά, η οποία βέβαια διαδόθηκε αστραπιαία σε όλη την Κύπρο. «Σκότωσαν το καύχημά μας», δήλωσε ο γυμνασιάρχης αμοχός του Φελλάς, που έστειλε στον κυβερνήτη την ακόλουθη διαμαρτυρία. «Μονάδες των δυνάμεων ασφαλείας όν ηγήστε, εδολοφόνησαν έναν άνδρο στην πρωίαν σήμερον, πυροβολήσαντες πολλάκις κατά αυτού των καθόλα εκλεκτών τρόφιμων του ημετέρου γυμνασίου Πέτρων Ζαχαρία Γιάλλουρο. Απαιτούμεν άμεσον τιμωρία των στρατιωτών».
Μάλιστα. Το αποτέλεσμα από όλες αυτές τις διαμαρτυρίες από τη δημόσια κατηγορία ποιο ήταν?
Τώρα, ποιος να ακούσει? Πού να απευθυνθεί ο δυστυχισμένος λαός για να ζητήσει το δίκιο του? Πού να το βρει? Μαζεύτηκε ο κόσμος στο νοσοκομείο της Αμοχώστου, νέκρωσε η αγορά, η πόλη του Ευαγόρα πενθοφόρησε, οι καμπάνες αντιλαλούσαν το μαύρο μαντάτο, έγινε η νεκροψία. Εγγλέζος ένας κλίαρκιν έκανε την νεκροψία και απεφάνθη ότι η σφαίρα τον έπληξε στο στήθος, διεπέρασε τον πνεύμονα και την καρδιά και βγήκε από την πλάτη. Οι Άγγλοι προσπάθησαν να δικαιολογήσουν την δολοφονία την οποία διέπραξε ο Χέινζελτάιν. Όσο για την Κύπρο, ο λαός πήρε αργά τις σωρών του Πέτρου Γιάλλουρου, τράβηξε στην άκρη της Κύπρου στο Ριζοκάρπασο και έθαψε το παλικάρι. Ήταν νύχτα, έβρεχε πολύ. Ήταν το κλάμα του ουρανού για τον χαμόν του Λεβέντη.
Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, Εσείς προσωπικά το γνωρίζατε το Γιάλουρο?
Δεν συνδεόμουν μαζί του. Τον είχα δει βέβαια. Είμαστε σχεδόν χωριανοί από το Ριζοκάρπασο εκείνος, εγώ από την Γελούσα. Αλλά την περίοδο εκείνη εγώ ήμουν στο γυμνάσιο της Λευκοσίας, στο Πανκύπριο Γυμνάσιο. Και ο Πέτρος βρισκόταν και δρούσε στο Βαρόσιο που ήταν μαθητής του Ελληνικού Γυμνασίου αμοχώς του.
Μάλιστα. Ο θάνατός του, εσάς σαν αγωνιστές της εποχής εκείνης, πώς σας συνέπνευσε?
Κάθε φορά που πέθαινε ένας συναγωνιστής...
Να λάβουμε φυσικά υπόψη και το γεγονός ότι ήταν ο τρίτος στη σειρά, ναι, και ο νεότερος ήταν μαθητής.
Κάθε φορά που πέθαινε ένας αγωνιστής, η ψυχή μας πετούσε κυριολεκτικά. Η τελευταία του πνοή έμπαινε στα δικά μας τα στήθη. Και της καρδιάς του καθενός ήρωα, ο Παλμός, γινόταν και δικός μας. Ήταν μια έμπνευση. Ήταν ένα πρόσταγμα. Ήταν ακόμα ένα χρέος στον δύσβατο δρόμο της Λευτεριάς.
Μάλιστα. Και βαρύ το χρέος στους ώμους σας για να συνεχίσετε από εκεί που άφησε την τελευταία του πνοή ο ήρωας.
Βέβαια, όλοι ξέραμε ότι χωρίς θυσίες, χωρίς νεκρούς, Λευτεριά δεν βρίσκει μια πατρίδα. Είπε ο Καζαντζάκης πως το δέντρο της Λευτεριάς είναι αιμοδόρο. Θέλει αίμα για να θεριέψει.
Και κάτι εκπληκτικό, κύριε Σπανέ, από ό,τι θυμάμαι και εγώ από την εποχή εκείνη, είναι ότι όλους αυτούς τους ήρωες, όσους μπόρεσε ο κυπριακός λαός να συνοδεύσει στην τελευταία τους κατοικία, γιατί είχαμε και τους ήρωες τους οποίους δεν άφησαν οι Άγγλοι να πλησιάσουν ποτέ, ούτε οι δικοί τους καν, όπως τους απαχωνισθέντες, όπως τον Γρηγόρη Αυξεντίου, τον Μαρκο Δράκο κλπ, που ετάφησαν στις κεντρικές φυλακές. Ένα χαρακτηριστικό ήταν ότι πάντοτε αυτούς τους ήρωες τους συνόδευε όχι απλώς το κλάμα, αλλά το χειροκρότημα του λαού.
Εναλλασσόταν ο λιγμός με την ιαχή της Λευτεριάς. Ο οδυρμός το μυρολόι με το εμβατήριο. Και επέστρεφε την κηδεία, την ταφή, ο εθνικός μας ύμνος, κύριε Κοτσόνη.
Η υπερηφάνεια του έθνους.
Έφτανε ως τους 7 ουρανούς. Μυριόστομος ο εθνικός ύμνος ψαλόταν από μια λαοθάλασσα που εγονάτιζε, έκλαιε και τραγουδούσε. Και ορκιζόταν στον τάφο του ήρωα τη Λευτεριά, τον αγώνα και τη Λευτεριά.
Εκτός από τον Πέτρο Γιάλουρο, κύριε Σπανέ, η Καρπασία θρύνησε και άλλο μαθητή ήρωα, τον Ανδρέα Παρασκευά. Όμως η ώρα δεν μας παίρνει. Γι' αυτό θα αναφερθούμε, αγαπητοί ακροατές, στον ήρωα Ανδρέα Παρασκευά στην εκπομπή μας της ερχόμενης Παρασκευής. Για σήμερα, γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της Σιώκα». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.